สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชั้นวิชา15309พฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารเรื่องการคล้อยตามและการเชื่อฟังในกลุ่มผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในสังคมปัจจัยต่างๆทางสังคมดูจะมีอิทธิพลต่อคนเราโดยไม่รู้ตัวนะคะเคยสังเกตพฤติกรรมของตัวเองหรือบุคคลทั่วไปบ้างไหมคะว่าบางครั้งพ่อแม่พี่น้องหรือบุคคลที่เรายอมรับนับถือจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรามากนะคะทำให้เรายินยอมที่จะทำตามตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอีกก็คือการที่วัยรุ่นยอมประพฤติปฏิบัติตามกฎของกลุ่มหรือที่เรียกว่าการเชื่อฟังในกลุ่มทำไมคนเราจึงมีการคล้อยตามและการเชื่อฟังในกลุ่มและมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรตลอดจนมีผลดีและผลเสียของการคล้อยตามและการเชื่อฟังในกลุ่มอย่างไรนะคะรายละเอียดเหล่านี้นายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจะเป็นผู้ให้คำอธิบายในเรื่องนี้ค่ะค่ะสำหรับประเด็นแรกที่ใครขอให้คุณหมอได้อธิบายในเรื่องเหตุผลทางจิตวิทยานะคะว่าที่มาของการคล้อยตามและก็การเชื่อฟังในกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรคะ
ครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวนำตอนต้นเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของอิทธิพลทางสังคมนะครับในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดพฤติกรรมกลุ่มเกิดขึ้นพฤติกรรมกลุ่มนี้ก็คือการที่เรามีอิทธิพลซึ่งกันและกันการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันเหล่านี้นี่ก็มีได้ในหลายลักษณะนะครับซึ่งนักจิตวิทยาสังคมก็สรุปไว้เป็น4แบบแบบที่1ก็คือว่าเป็นลักษณะของการส่งเสริมโดยสังคมนะครับก็คือการที่อยู่ร่วมกันและคนอื่นๆนะจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้เราทำงานหรือว่าเราสัมฤทธิผลดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างเช่นการที่เรานั่งทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะมีหรือว่าการที่เราดูกีฬาโดยมีคนเชียร์เนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเกิดการส่งเสริมโดยบุคคลอื่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีประเภทที่2เลยก็เป็นการเรียนแบบนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอิทธิพลทางสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยการที่พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลที่เรารู้สึกเป็นการจำเพาะว่าเป็นบุคคลที่เรามีความเชื่อถือนะครับเป็นต้นแบบก็จะเกิดแบบอย่างของพฤติกรรมเกิดขึ้นให้เราเรียนแบบนะครับส่วนประเภทที่3นี่คือการที่เราคล้อยตามนะครับเราคล้อยตามไม่ว่าจะเป็นการคล้อยตามคนที่เราสนิทสนมด้วยก็คือการคล้อยตามคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าจะเป็นการคล้อยตามค่านิยมแบบที่เขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนี่ยนะครับก็คือที่ไหนเขามีค่านิยมยังไงเราไปอยู่ในนั้นแล้วก็เกิดการคล้อยตามเกิดขึ้นอันนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางสังคมเช่นกันรวมไปถึง อีกประเภทหนึ่งนะครับของอิทธิพลทางสังคมก็คือเรื่องการเชื่อฟังก็คือเรารู้สึกว่าคนหนึ่งมีอำนาจที่ทำให้เราเองเราจะต้องยอมรับแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์นั้นโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออยากจะชี้เห็นว่าปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคล้อยตามหรือการเชื่อฟังที่จริงก็คือเป็นลักษณะหนึ่งของอิทธิพลทางสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์เราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั่นเองครับ
ค่ะเหตุผลที่อาจารย์ได้พูดมานะคะในเรื่องการคล้อยตามแล้วก็การเชื่อฟังในกลุ่มนั้นนะคะคนไทยรู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้มากนะคะอยากให้อาจารย์ได้กรุณาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะ
ครับคือเรื่องของการคล้อยตามเนี่ยนะครับดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าอย่างปัญหาที่วัยรุ่นคล้อยตามเพื่อนได้อย่างง่ายๆนะครับยอมไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นซื้อข้าวของราคาแพงนะครับไปจนกระทั่งถึงบางทีเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลร้ายมากๆอย่างเช่นว่าไปใช้สารเสพติดเป็นต้นนะครับเวลาเราถามดูเราก็มักจะได้เหตุผลอันหนึ่งคือตามเพื่อนนะครับตรงจุดนี้นี่ก็คือการคล้อยตามชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับการคล้อยตามชนิดนี้เนี่ยจะมีเรื่องของวัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากจริงๆนะครับเพราะการเราก็เป็นที่ยอมรับกันว่าในทางจิตวิทยาแล้วกลุ่มคนที่จะมีลักษณะของการคอยตามเพื่อนมากที่สุดนี่คงจะเป็นวัยรุ่นนั่นเองนะครับการคอยตามอิทธิพลของกลุ่มเนี่ยอาศัยในลักษณะที่สำคัญก็คือสัมพันธภาพเราจะคอยตามในกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่สนิทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนิทเราได้กลุ่มเพื่อนเพื่อนที่ดีเนี่ยนะครับอย่างที่ทางพุทธว่าคบคนพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยนะครับก็คือ เรื่องนี้เป๊ะเลยนะครับก็คือเรื่องของการคอยตามอิทธิพลของเพื่อนอิทธิพลของคนที่สนิทใกล้ชิดกันดังนั้นข้อนี้นี่ก็คือเป็นจุดที่ทำให้เราอาจจะชี้เห็นชัดได้นะครับว่าการที่เรามีส่งเสริมให้คบกับคนที่มีลักษณะที่เป็นคนพฤติกรรมทางด้านบวกด้วยกันเนี่ยมันก็จะส่งผลทางบวกกับพฤติกรรมของเขา
ค่ะคุณหมอคะในเรื่องการคล้อยตามหรือการเชื่อฟังในกลุ่มเนี่ยน่ะจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่เป็นตัวกำหนดนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทนะครับอย่างการคล้อยตามเนี่ยมันมีการคล้อยตามอีกชนิดนึงคือการคล้อยตามค่านิยมนะครับเพราะฉะนั้นที่ไหนค่านิยมดีเนี่ยคนก็จะคล้อยตามอย่างผมอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าคิวแต่ว่าถ้าเราไปอยู่พอเราไปอยู่ในสังคมที่เข้าคิวปุ๊บเนี่ยนะครับคนทุกคนเนี่ยพอจะซื้อของเขาต้องเข้าคิวเราก็ต้องเข้าคิวตามเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็คือจะเห็นว่าการคล้อยตามค่านิยมเนี่ยมันมาจากบรรทัดฐานทางค่านิยมของกลุ่มนั้นถ้าเกิดค่านิยมในกลุ่มนั้นพยายามสร้างค่านิยมหรือว่าทำในกลุ่มในลักษณะที่เป็นด้านดีมันก็เกิดว่าทำที่ดีผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าทำการรับน้องเนี่ยนะครับถ้าเรารับน้องในทางบวกใช่ไหมครับพาน้องไปรู้จักสถานการศึกษารู้จักกับรุ่นพี่รู้จักกับอาจารย์เนี้ยใช่ไหมแล้วก็พยายามมีรุ่นพี่ที่เป็นบัดดี้คอยดูแลนะครับติวหรือว่าช่วยในการปรับตัวอันนี้มันก็จะเกิดเป็นค่านิยมขึ้นมาของสถาบันนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นวิธีการทางด้านลบใช่ไหมมันก็จะเกิดอย่างเช่นว่าต้องพาน้องไปขึ้นครูอะไรเงี้ยนะครับไปเที่ยวไปกินเหล้าให้เมามาอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะเกิดลักษณะของว่าทำแบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าเป็นการคล้อยตามค่านิยมเพราะถ้าเป็นลักษณะการคล้อยตามค่านิยมเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างค่านิยมทางบวกทางลบแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะการคล้อยตามกลุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับการคล้อยตามกลุ่มนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางบวกหรือทางลบของคนในกลุ่มถ้าอยู่กับกลุ่มพานก็พานไปด้วยถ้าอยู่กลุ่มกับบัณฑิตก็บัณฑิตไปด้วยอย่างนี้นะครับเพราะอันนี้ก็ปัจจัยที่สำคัญก็คือตัวพฤติกรรมของคนในกลุ่มเองแต่ว่าถ้าเราไปพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการเชื่อฟังการเชื่อฟังเนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีอำนาจใช้อำนาจเป็นธรรมใช่ไหมครับพูดง่ายคือใช้อำนาจมากเกินไปนะครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลในทางด้านลบต่อสังคมตรงกันข้ามถ้าผู้ที่ใช้อำนาจนั้นเนี่ยยอมรับในการที่จะให้คนเราสามารถที่จะโต้แย้งใช้เหตุใช้ผลได้นะครับการเชื่อฟังนั้นก็จะเป็นการเชื่อฟังที่มีลักษณะของการใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นกว่าการที่เป็นการใช้อำนาจอย่างเดียว
ค่ะก็ได้ทราบปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับ
ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะหล่อหลอมสมาชิกในสังคมให้เป็นคนที่เชื่อในตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็จะต้องทำทั้งระบบทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะคือถ้ากลุ่มดีหมายถึงว่าคนในประเทศเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเขาสามารถสร้างระบบค่านิยมที่ดีเขาก็จะสมาชิกที่ดีในสังคมด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ก็คนเราที่จริงก็ต้องมีทั้งสองอย่างคือต้องมีสมดุลคือจิตวิทยาสังคมเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งของมนุษย์เพราะมนุษย์อยู่ในสังคมแต่ว่าขณะเดียวกันคนเราก็ต้องมีพัฒนาการของตนเองนะครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องความมั่นคงในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองสองสิ่งนี้มันต้องดุลกันนะครับถ้าเราเป็นประเภทแบบเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็แย่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นถ้าเรามีแต่อิทธิพลคนอื่นตัวเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็จะมีความหมายน้อยในการที่จะเป็นอิสระคิดได้ทำได้ด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าตัวเองเป็นคนที่อยู่กับตัวเองมากเกินไปใช่ไหมครับคือมุ่งเน้นแต่การที่ว่าจะไม่รับฟังคนอื่นฉันตัดสินใจด้วยตัวฉันเองฉันไม่แคร์ใครอันนี้ก็อยู่ในสังคมยาก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นลักษณะของการที่เราจะอยู่กับตัวเราขึ้นกับความการตัดสินใจของตัวเราเองนะครับกับการที่เราจะขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมหรือว่าการคอยตามบุคคลอื่นหรือการเชื่อฟังคนอื่นเนี่ยทั้ง2อันนี้มันก็จะต้องมีเป็นสมดุลกันนะครับไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปอันนี้ถ้าเราจะถามบอกว่าในส่วนของตัวเราเองเนี่ยเรามีพื้นฐานในการพัฒนาความมั่นคงในตัวเองมาอย่างไรเนี่ยที่จริงมันก็หนีไม่พ้นจากสังคมนั่นเองเพราะตอนเล็กๆเราก็จะเริ่มตั้งแต่เราก็เรียนแบบใช่ไหมฮะเรียนแบบผู้ใหญ่แล้วต่อมาเราก็เริ่มมีการที่ได้รับการอบรมสั่งสอนโตให้รู้จักเชื่อฟังใช่ไหมฮะพอเราเข้าออกจากครอบครัวจากเดิมที่มีเพียงแค่เรื่องของการเรียนแบบการเชื่อฟังก็จะมีเรื่องของการมีเพื่อนก็เกิดการคอยตามเพื่อนนะครับเข้าไปในสังคมที่มีลักษณะกว้างขึ้นนะครับ เช่นเข้าไปในโรงเรียนอยู่ในกระแสของสื่อสารมวลชนมันก็จะมีเรื่องค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคนเราก็จะเรียนรู้แล้วก็ปรับเอาว่าระหว่างสิ่งที่เราเรียนแบบมาก็ตามสิ่งที่เราได้เชื่อฟังมาก็ตามสิ่งที่เราคอยตามเพื่อนแล้วหรือว่าคอยตามค่านิยมก็ตามเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวของเราเองไปท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วเราก็จะจัดได้ว่าตัวเราเองเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนนะครับระหว่างความเป็นตัวของตัวเองกับความฝันของสังคมมันเหมือนกับเหรียญสองหน้าของเหรียญนะครับ
ก็มาถึงจุดหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงผลดีแล้วก็ผลเสียของการเชื่อฟังหรือการคล้อยตามในกลุ่มนะคะ
ครับผลของการที่มีการคล้อยตามและการเชื่อฟังเนี่ยก็คือทำให้คนเราสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้โดยที่รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับเนื่องจากวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวการเรียนการทำงานทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในกลุ่มคนทั้งสิ้นนะครับเพราะการที่เรามีความรู้สึกทางสังคมเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เรามีความมั่นคงปลอดภัยในการที่อยู่ในสังคมได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แปลกหน้าหรือแปลกแยกของสังคมนะครับคราวนี้ข้อเสียมันจะเกิดขึ้นได้ก็ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดไม่มีขอบเขตหรือว่าไม่มีหรือมันมากเกินไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าการที่เราต้องมีการตัดสินใจของตัวเราเองเป็นตัวดุลด้วยนะครับแล้วก็คนเราเองเราเรียนรู้จากหลายแหล่งใช่ไหมฮะเราเรียนรู้จากพ่อแม่แล้วก็เราเรียนรู้จากสื่อมวลชนแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนเราเรียนรู้จากครูแต่ละอย่างเหล่านี้เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นอิทธิพลทางสังคมที่บางทีขัดแย้งกันอย่างเช่นพ่อแม่จะสอนให้เราประหยัดแต่ว่าเพื่อนบอกว่าซื้อในการเรียนนี่สิดีนะครับพันตรงนี้ก็ต้องขัดแย้งกันละอิทธิพลทางสังคมที่ขัดแย้งกันเหล่านี้เนี่ยตัวเราเองเราก็ต้องเลือกนะครับว่าจะตัดสินใจในทางไหนคราวนี้ถ้าเกิดการเลือกนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าเราไปวางไว้บนอิทธิพลทางสังคมตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปอย่างเช่นว่าเราคอยตามเพื่อนสนิทมากจนเกินไปนะครับจนกระทั่งลืมไปว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันอาจจะนำมาซึ่งผลเสียกับตัวเราเองได้เช่นเพื่อนชวนบอกอ่ะทานเหล้าหน่อยนะครับถ้าเราไม่ทานเรารู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะทำให้ดำเนินสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดดื่มแล้วเมาแล้วไปขับรถเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วคลองสติไม่อยู่อาจจะนำไปสู่การแบบมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มคนวัยรุ่นนะครับหรือว่าการจากการที่ติดเหล้าติดบุหรี่ก็นำไปสู่การติดสารเสพติดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลเสียที่เกิดจากการที่ในท่ามกลางอิทธิพลทางสังคมที่ขัดแย้งกันนั้นเราเองเราไม่มีหลักในการตัดสินใจที่ดีเพียงพอ
ค่ะทีนี้ก็มาถึงสถาบันครอบครัวนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพูดถึงเพราะว่าเป็นสถาบันแรกที่สำคัญของสังคมนะคะจึงใคร่ขอให้คุณหมอเนี่ยได้แนะนำเกี่ยวกับการคล้อยตามและการเชื่อฟังในครอบครัวไทยนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรบ้าง
อิทธิพลของครอบครัวจริงๆนี้ก็จะมีอยู่สองตัวนะครับคือเรื่องของการเรียนแบบกับเรื่องของการเชื่อฟังพูดถึงการเรียนแบบเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยเรามีการเรียนแบบสองแบบคือการเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งจะค่อยๆดูดซับไปทีละน้อยกับการเรียนแบบที่เกิดขึ้นทันทีทันใดอย่างเช่นเราเรียนแบบดาราอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าการเรียนแบบในพ่อแม่เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบแรกค่อยๆดูดซับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นครอบครัวใดที่มีความอบอุ่นนะครับมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงมีเวลาที่จะทำกิจกรรมด้วยการเรียนรู้จากกันและกันใช่ไหมครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยเด็กก็จะค่อยๆดูดซับหรือว่าเรียนแบบสิ่งที่เขาได้แล้วก็เป็นภาพที่ดีเนี่ยไปมากนะครับเพราะตรงจุดนี้นี่ก็คือเป็นจุดที่เราเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวนะครับว่าจะต้องมีเวลาให้แก่กันและกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ตรงจุดนี้นี่เองที่เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยค่านิยมหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างง่ายๆความเป็นหญิงเป็นชายเงี้ยนะครับอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียนแบบความเป็นชายได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณพ่อแทบจะไม่มีเวลาอยู่ในบ้านที่ให้เด็กเรียนแบบเลยหรือว่าคุณพ่อแม่ทะเลาะกันซะจนทั้งเด็กไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเรียนแบบใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นตรงจุดนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากในลักษณะเช่นนั้นคราวนี้พ่อแม่เนี่ยมักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องเชื่อฟังนะครับเพราะว่าเราเองเราเป็นคนเลี้ยงเข้ามาเราเป็นผู้ใหญ่เราอาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับเพราะการที่เรามีคำสั่งอย่างเช่นว่าลูกจะต้องอาบน้ำกินข้าวตรงเวลาหรือว่าไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับ ตรงจุดนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราคาดหวังในเรื่องของการเชื่อฟังเขาบอกว่าปัจจัยที่จะกำหนดการเชื่อฟังได้มากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคำสั่งนะครับแล้วก็ตัวของบุคลิกของเราว่าเราเป็นผู้ที่รู้สึกว่าน่าเชื่อฟังหรือเปล่าผมยกอย่างบุคลิกที่ไม่น่าเชื่อฟังเช่นไม่อยู่กับล่องกับรอยเช่นสมมติว่าคุณแม่บางครั้งก็เข้มงวดบางครั้งก็ปล่อยเรื่องเดียวกันนี้วันนึงก็ถือเป็นเรื่องรุนแรงอีกวันนึงก็ถือเป็นเรื่องไม่รุนแรงถ้าอย่างนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้เราไม่เป็นคนที่น่าเชื่อฟังนะครับมันต้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายถ้าคิดว่าจะให้ลูกทำอะไรก็ต้องย้ำเน้นให้เขาทำในสิ่งนั้นนะครับส่วนวิธีการหรือว่าที่เราทำให้เขาเชื่อฟังก็คือเราสื่อสารออกไปอย่างไรเนี่ยตัวนี้ก็สำคัญนะครับผมยกอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยตะโกนเรียกลูกมาอาบน้ำก็เรียกอยู่นะนะครับเด็กก็ไม่ยอมมาอาบน้ำตรงกันข้ามถ้าคุณพ่อคุณแม่รายนั้นเนี่ยนะครับวิ่งไปหาลูกใช่ไหมลูกกำลังเล่นอยู่สังเกตเขาสักนิดนึงเอาล่ะนะครับบอกเขาหยุดจับตัวเขาไว้นะครับพูดเขาในระยะใกล้ใช่ไหมจับตัวเขาไว้แล้วก็สบตาเขาแล้วก็บอกเขาว่าหยุดเล่นก่อนนะลูกแม่อยากให้หนูไปอาบน้ำซะก่อนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยเด็กก็จะเชื่อฟังเพราะว่าสิ่งที่สื่อสารนั้นนะมันเป็นการสื่อสารที่มีการใช้กระบวนการการสื่อสารที่ดีนะครับอย่าลืมว่าพ่อแม่นั้นดูแลลูกด้วยระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอำนาจนะครับไม่เหมือนกับสมมติว่าประเทศเผด็จการใครทำให้ถูกจับขังคุกหรือว่ายิงทิ้งอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นทำให้เกิดการเชื่อฟังด้วยการกลัวทำให้กลัวแต่ว่าวิธีการที่พ่อแม่ทำให้ลูกเชื่อฟังนั้นเป็นคนละแบบนะครับเป็นเรื่องของการที่อาศัยความเข้าใจในตัวเด็กความเมตตานะครับแล้วก็พัฒนาการเชื่อฟังบนพื้นฐานของการสื่อในสิ่งที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ใช้วิธีการในการให้เกิดการเชื่อฟังโดยการใช้ภาษาท่าทางและคำพูดที่เหมาะสมครับ
ขอขอบคุณนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคล้อยตามและการเชื่อฟังในกลุ่มให้ได้ทราบรายการในวันนี้นงลักษณ์เพชรน้อยประสานงานและกำกับรายการเพชรทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ